xəttat kimi şöhrət tapır. Az vaxtda xəlifənin yaxın əhatəsinə daxil olan sənətkar bir müddətdən sonra saray kitabxanasının rəhbəri və baş xəttat təyin olunur. Kitabların üzünü köçürmək və kitabxana rəhbərliyi Safiyyəddini musiqi təhsilini davam etdirməkdən yayındırmır. Əksinə, zəngin kitab xəzinəsində o öz biliyini artırır. Eləcə də saraydakı qəbullar zamanı ud çalması ilə hamının rəğbətini qazanır. Onun ud çalğısı barədə bir neçə əfsanə var. Bir əfsanədə deyilir ki, 40 gün susuz qalan dəvəni arxa buraxırlar. Bu zaman təsadüfən Safiyyəddin oralarda ud çalırmış. Dəvə arxa çata-çatda udun səsini eşidib ayaq saxlayır. Safiyyəddin çalğısını ara verdikcə, dəvə suya doğru dartınır. O çalğısını davam edincə dayanır. Artıq üçüncü musiqi parçası çalınanda dəvənin gözlərindən yaş axırdı. Danışılan başqa bir əhvalat Safiyyəddinin məşhur Bağdad bağlarından birində ud çalmağı haqqındadır. O çaldıqca bağda uçan bülbül qanad saxlayır. Yaxınlıqdakı budaqlardan birinə qonub, udun bağrından qopan sehrəli səslərə sanki qulaq kəsilir. Musiqi bülbülü elə təsirləndirir ki, o daha da yaxınlaşaraq oxumağa, qanadlarını musiqinin havasına uyğun çırpmağa başlayır. Biraz sonra isə bülbül qorxusuz, hörküsüz adamların arasında cəh-cəh vurmağa başlayır. Safiyyəddin özünü həm də istedadlı pedagog kimi tanıtmışdı. Bütün şərq aləmində ünlü sənətçilər kimi ad çıxarmış bir çox musiqi şünəsar onun şagirdləri olmuşdur. Məşhur Azərbaycan musiqi şünəsi Əbdülqadir Marağiyi özünün Məqasidol Əlhan əsərində yazırdı ki, Əbdülmominin Safiyyəddin Ürməvi bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin müəllimi olmuşdur. Bunların sırasında Şəmsəddin Sohraverdi, Əli Sıytan, Həsən Zəfər və Hüsaməddin Qutluq Buğa kimi tanınmış musiqi şünasların adları çəkilir. Safiyyəddin iki yeni musiqi aləti yaratmışdır, nüzhə və müğni. Nüzhə müasir arfa, deməli çəng və kanuna bənzəyirdi. Bu alətin 81 səmi vardı. Söyüd, sərf və ya şümşaddan dörd bucaq şəklində düzəldilirdi. Müğninin 33 simi vardı və xarici oxşarlıq baxımından rubaba bənzəyirdi. Sadəcə çanağı iri idi. Müğni ərik ağacından düzəldilirdi. Bundan başqa Safiyyəddin həm də istedadlı bəstəkar idi. Onun sənətinin bu cəhəti haqda da əfsanə dolaşmaqdadır. Deyirlər ki, Bağdadda Lizəxan adına bir müğənni yaşayırmış. O tez-tez Safiyyəddinlə görüşər. Birlikdə çalıb oxuyarmışlar. Safiyyəddin ona musiqi dərsi keçirmiş. Bir gün saray yabullarının birində Lizəxan gözəl bir mahnı oxuyur. Mahnı hamıya xoş gəlir və xəlifə onun müəllifinin adını soruşur. Bəstəçinin Safiyyəddin olduğunu biləndə onu qəbula dəvət edir və bütün qonaqlar sənətkarın udda çaldığı musiqilərdən feyziyab olurlar. 1258-ci ildə Çingiz xanın nəvəsi Hulaku xanın sərkərdəlik etdiyi Monqol qoşunları Bağdadı tutur. Xəlifəni ailəsi ilə birlikdə edam edirlər. Xəlifənin yaxın adamları axtarılırdı və Safiyyəddinin də adı bunların sırasında idi. Onu şəxsən tanımış tarixçilərdən Həsən Ərbələni həmin hadisələri belə təsvir edir. Safiyyəddinin yaşadığı məhəllə Hulaku xanın qoşunları ilə əhatə olunmuşdu. Məhəllə cəmatı xüsusilə də Safiyyəddin ölüm təhlükəsi altında idilər. Qoşun sərkərdələrindən biri 30 nəfərlik dəstə ilə Safiyyəddinin yaşadığı mülkün qapısını sındırmağa başladı. Eviyyəsi cəsarətlə döyüşçülərin qarşısına çıxaraq onları ədəb ərkanla evə dəvət edir. Sarayda yaxşı diplomatiya məktəbi keçmiş Safiyyəddin qonaqlarla ümumi dil tapa bilir. Çox söz söhbətdən sonra dəstə başçısı məhəllə cəmatına toxunmadan Safiyyəddini götürüb Hulaku xanın huzuruna gətirir. Sənətkar udunu kökləyib, həzin bir melodiya çalır. Ziya adlı müğənni isə oxumağa başlayır. Xanın yanındakıların hamısı Safiyyəddinin ustalığına və ağlına əhsən deyirlər. Hulaku xan ona öz sarayında iş təklif edir. Məhəllə cəmatı isə təhlükədən qurtulur. Hulaku xanın vəziri Şəmsəddin Cüveyni. Ki, bu da tanınmış tarixçi Ələyəddin Cüveyninin qardaşı olur, Safiyyəddini öz himayəsi altına alır. Oğlanları Bəhaeddinlə Şərəfəddinin tərbiyəsini ona həvalə edir. Safiyyəddin onlara hər tərəfli təhsir verməyə çalışır. Lakin təbii ki, musiqi dərslərinə xüsusi fikir verir. Şərəfəddin təhsildəki uğurları ilə müəlliminin hüsn rəğbətini qazanır və Ürməvi Təbrizdə qələm aldığı 5 hissəlik məşhur Risale-i Şərəfi adlı musiqi risaləsini ona itaf edir. Cüveynilər ailəsi hökmdarın nəzərindən düşdükdən sonra Safiyyəddin ömrünün son illərini yoxsulluq içində keçirir və 1294-cü ildə Bağdaddakı borclular həbsxanasında dünyasını dəyişir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dahilər verilişinə burada son nöqtəni qoyuruq. Bugün sizə Safiyyəddini Urməvi haqda danışdıq, ancaq inşallah bu böyük ustadın yaradıcılıqları üzrə söhbət edəcək. Müzik
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Fitr bayramı namazı İslam İnqilabının böyük rəhbərinin imamlığı ilə qılınacaq. Şeyx Nəyim Qasim deyib, İsrailin Livana qarşı hücumları və günahsızların qırğını davam edərsə, cavab verəcəyik. İsrail rejimi 10 gündə yüzlərlə uşağı qətlə yetirib. Minlərlə siyonist etirazçı atəşkəs razılaşmasının davam etməsini istəyib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və istəkli dinləyicilər, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, taat və ibadatınız Allah dərgahında qəbul olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyə sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin birinci bölümünü mən Səccad Dəşti bu saatda sizin diqqətinizə çatdıracağam buyurub dinləyə bilərsiniz. Fitr bayramın namazı təşkilatının sədri deyib, Fitr bayramında səhər saat 8:00-da İnqilabın böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineynin imamlığı ilə əzəmətli Fitr bayramı namazı qılınacaq. İrnanın müxbirinin verdiyi məlumata görə, Hüccətül-İslam Əli Nuri şənbə günü Tehranda Fitr bayramı namazının qılınma qərargahının mətbuat konferansında deyib, Şəvval hilalının görünməsi ilə Allahın izni ilə Ramazan bayramı günü Ali Rəhbərin İdarəsinin baş ofisi tərəfindən elan ediləcək və mühtəşəm Fitr bayramı namazı səhər saat 8:00-da Tehranda İnqilabın Ali liderinin imamlığı ilə Böyük İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh müsəllasında qılınacaqdır. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Ramazan bayramı münasibəti ilə dünya müsəlmanlarını təbrik edib və onlara ən xoş arzularını çatdırıb. O, müharibə, münaqişə və ya məcburi köçkünlük səbəbindən bayramı ailələri ilə birlikdə qeyd edə bilməyən bir çox müsəlmanları da ürək ağrısı ilə xatırladığını bildirib. Bu bayram həmrəylik və mərhəmətin dəyərləndirilməsi üçün fürsətdir və ümid edirəm ki, bu fürsət insanları bu dəyərli reallaşdırması üçün bir araya gətirir. Bu fürsət insanları bu dəyərləri reallaşdırması üçün bir araya gətirəcək deyə baş katib əlavə edibdir. Gürcüstanın müsəlmanlar yaşayan bütün bölgələrində Ramazan bayramı qeyd olunub. Reportun yerli bürosunun məlumatına görə ölkədə müsəlman icmaları əsasən Acariya, Kaxeti, Keumu, Kartli, Samtesxi, Cavati və Tiblisidə cəmləşib. Acaristan, Batumi və digər şəhərlərdə müsəlmanlar məscidlərdə bayram namazı qılıb və ailələrə baş çəkib və ehtiyacı olanlara yardım ediblər. Geniş müsəlman icmasının olduğu Koemo, Kartlı, Marnoelli, Bolnisi və Damanisi rayonlarında da bayram namazı qılınıb. İnsanlar bir-birlərini təbrik ediblər. Tiblisi paytaxtda yaşayan müsəlmanlar əsasən mərkəzi məsciddə toplaşıb və bayram namazı qılıblar. Səhər saat 7:40-da Batuminin mərkəzi məscidində də bayram namazı qılınıb. Məscidin bayram günlərində ibadət etmək istəyənləri tam qəbul edə bilməməsi səbəbindən bəzi dindarlar namazı ibadət ocağının yaxınlığındakı küçədə qılıblar. Digər bir qrup müsəlman isə Batumda yeni məscid tikintisi tələb etdikləri ərazidə toplaşıb. Gürcüstanın müftisi Adam Şantadzi bayram xütbəsində birliyin qarşılıqlı anlaşmanın və bağışlanmağın vacibliyini vurğulayıb. O deyib ki, bugün hava kimi bizə birlik, qarşılıqlı anlayış və bağışlamaq lazımdır. Bizim əsas vəzifəmiz dini və milli dəyərlərimizi eyni anda qorumaqdır. Batumun mərkəzi məscidində müsəlmanları bayram münasibətilə Acariya hökumətinin sədri və Muxtar Respublikasının digər rəsmi şəxsləri də təbrik ediblər. Amma bugün Türkiyədə də bayram namazı qılınıbdır. Bu haqda əməkdaşımızın oradan göndərdiyi reportajı bərabər dinləyirik.
Allahümme salli ala ve ali
İstanbul'daki Ehl-i Beyt dostları Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'ne sabahın erken saatlerinde Ramazan Bayramı'nın namazını kılmak için akın ediyor.
Ramazan Bayramı'nın felsefesiyle alakalı birkaç kelime söyleyelim. Normalde bayram, neye bayram, niye bayram yaparız? Ramazan'dan sonra neden bayram yapılır? Yani Ramazan bitimi. Anlamı şudur kısaca. Yani Rabbül Alemin'in rahmetinin coşkun olduğu bu ayda bütün günahkarların affolunması umulur. Böyle bir ruhsat da verilmiştir, böyle bir haber de verilmiştir, böyle bir rahmetten bize haber de aktarılmıştır. Umulan şudur ki herkes bağışlanmıştır. Dolayısıyla bu Müslümanlar için, gerçek inananlar için, ahiret inancı olanlar için bayramdır. O mantıkla bayram yaparız. İnşallah Rabbül Alemin gerçek manada Ramazan ayını derk edenlerden, çocuklarına o enerjiyi, o havayı aksettirenlerden, öğretenlerden, geleceğe taşıyanlardan, dolayısıyla Peygamber Efendimiz ve Allah'ın dininin bir nevi memurunu yapanlardan kılmasını diliyoruz. Bu umudumuz var inşallah.
Bayram namazı için camiye gelen kalabalık saflardaki yerini alıyor.
Bir ay oruç tuttunuz. Allah cümle ibadet, dua ve istiğfarlarınızla birlikte orucunuzu da kabul etsin inşallah. Oruç tutmaktan mazur olanların da Allah sizin aranıza katıp Ramazan'ın ve bu mübarek bayramın sevabından onları da mahrum etmesin inşallah. Bütün İslam aleminin, Necip milletimizin ve siz değerli müminlerin akıbetini, hayır geleceğini aydınlık etsin inşallah. Müslümanların akıl eksikliğini tamamlasın. Himmet, gayret, birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları ihsan etsin.
Biz Allah'ın emrini yerine getirdik. Allah'ın izniyle Allah bize o tevfiki verdi. Bir ay oruç tuttuk. Orucumuzu sonuna geldik. Ve bundan da biz Allah'tan, Allah'ın emrine uyduğumuz için Allah'tan da bir mükafat bekliyoruz. Biz istiyoruz ki bu bayram tüm İslam ülkelerine birlik, beraberlik getirsin. Ve bu manada da İslam ülkelerinin birleşmesi neticesinde bir güç doğarak en azından Siyonizme, Amerika'ya karşı, küfre karşı bir birlik oluşturmalarını diliyorum.
Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını canı yürekten kutluyorum. İslam alemine bu bayram hayırlara vesile olmasını temennisiyle yüce Rabbimden istiyorum. Dünyanın neresinde olan Müslüman kardeşlerimizin Buruk bayramı geçirse de biz aynı duyguları biz de yaşıyoruz. Biz de Buruk bayramı geçiriyoruz. İnşallah İslam aleminin tümü için aynı bayramları kutladığımız zaman o zaman yürekten bayramı kutlanmayan bizi de nasip eder.
Bayram namazı için binlerce Müslüman Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Ramazan bayramınız mübarek olsun.
Allahu Ekber, Elhamdülillah, Eşhedü en la ilahe illallah.
Haberleri Tebriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Liban Hizbullahının baş katibi Umum Dünya Qüds Günü münasibətilə bildirib ki, Umum Dünya Qüds Günü məzlumların zalimlarla mübarizəsi günüdür. Müqavimətdə böyük dəyişikliklər baş verib. Əl-Əqsa selinin yaranmasına və onun Fələstin məsələsini qlobal bir məsələyə çevirməsinə nə səbəb oldu sualını verən Livan Hizbullahının baş katibi vurğulayıb ki, qəti şəkildə inanırıq ki, Fələstin amalı ədalətsevər bir amaldır. Biz müqəddəs məkanların azad ediləcəklərinə inanırıq. Hesab edirik ki, bizim Livandakı mənafiyimiz məzlumları və Fələstini himayə etməkdir deyən Şeyx Nəyim Qasim təkidlə bildirib, biz İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin yolu ilə getməyə sadiqik. Ümumdünya Qüds gününün zalımlar, fitnəkarlar və işqalçılarla mübarizədə qəsb edilmiş Qüds və bütün dünya məzlumları ilə həmrəylik günü olduğunu bildirən Şeyx Nəyim Qasim qeyd edibdir ki, Ümumdünya Qüds günü Fələstindən bütün dünyaya yayılacaq. Livan Hizbullahının baş katibi sonra belə deyib, əgər Qüds gününün elan olunmasından öncəki vəziyyəti bugünkü vəziyyətlə müqayisə etsək, azadlığın xeyrinə xeyli sayda dəyişikliyin baş verdiyini görmüş olarıq. Bugün biz öz ərazilərimizi çaydan tutmuş dənizədək tam şəkildə azad etmək əzmindəyik deyə Livan Hizbullahının baş katibi qətiyyətlə bildirib. Ənsarullahın lideri Seyyid Əbdülməlik Əl-Husi Fələstin xalqına xüsusilə də Qəzzə mücahidlərinə unvanladığı xüsusi mesajda onların siyonist rejimin cinayətləri qarşısındakı səbr və müqavimətini yüksək qiymətləndirib və deyibdir ki, Qəzzə xalqı təkcə Ramazan ayında oruç tutmayıb, həm də cihad və işqalçılar qarşısında müqavimətə başucalıq qazandırıb. Yəmən Ənsarullah Hərəkatının lideri Əbdülməlik Bədriddin Əl-Husi çıxışında Yəmən xalqını və İslam ümmətini mübarək fitr bayramı münasibəti ilə təbrik edərkən, döyüş cəbhələrində, silahlı qüvvələrdə, təhlükəsizlik və rəsmi qurumlarda fəaliyyət göstərən yəmənli mücahidlərə təşəkkür edib və onların bu ölkənin müdafiəsindəki rolunu vurğulayıb. Yəmən Ənsarullahının lideri müsəlmanlardan aclıq, qətl, dağıntı və köçkünlüklə üzləşən Qəzzə və İyurdan çayının qərb sahiləndəki Fələstin xalqının vəziyyətini unutmamalarını istəyib. Ənsarullah lideri həmçinin Əl-Əqsa məscidinə qarşı dəfələrlə hücumlar və Amerika və İsrailin Fələstin məsələsini məhv etmək səylərinə işarə edərək deyib, müsəlmanlar bu fitnələr qarşısında öz məsuliyyətlərinə əməl etməlidirlər. Yəmən Ənsarullah hərəkatı son 24 saat ərzində ABŞ-nin USS Harry Truman təyyarə daşıyan gəmisinə 3 dəfə hücum ediblər. Bu barədə Ənsarullah Silahlı Qüvvələrinin nümayəndəsi Yahya Səri deyib. Son 24 saat ərzində Silahlı Qüvvələrimiz Qırmızı Dənizdə ABŞ-nin Harry Truman avia daşıyıcısının rəhbərliyi ilə düşmənin hərbi gəmiləri ilə 3 dəfə toquşub, qarşıdurma əməliyyatına bir neçə qanadlı raket və dronlardan istifadə edən raket qüvvələri, pilotsuz təyyarələr və dəniz qüvvələri cəlb edilib deyə o bildiribdir. İsrail rejimi 10 gündə yüzlərlə uşağı qətlə yetirib. Azşafəqna.com xəbər verir ki, İsrail 18 martda təşkəsi pozaraq Qəzzə sektorunu bombalamağa davam edir. Bu günlər ərzində bölgədə 896 günahsız Qəzzəli İsrail ordusu tərəfindən qətlə yetirilib ki, onların arasında yüzlərlə uşaq, yüzlərlə qadın var. Həmçinin 1984 nəfər də yaralanıb. Ümumilikdə İsrail 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri Qəzzədə 50251 dinc Filəstinlini öldürüb, xəsarət alanların sayı isə 114025 nəfərə çatıb, 11200 nəfərin nəşrləri isə hələ də dağıntılar altındadır və ya itkin düşübdür. Ramazan ayının 27-ci gecəsi münasibəti ilə təşkil edilən kampaniyada Qətər xalqı Qəzzə zolağına və onun xalqına kömək üçün 60 milyon dollar toplayıb. Əl-Ərəbi Əl-Cədid saytının verdiyi məlumata görə Qətərdə bir xeyriyyə təşkilatı Qəzzə xalqına yardım kampaniyasına başlayıb. Kampaniya cəmi bir neçə saat ərzində 60 milyon dollardan çox və ya 219 milyon Qətər riyalı toplayıb. 3 saatlıq kampaniyanın məqsədi 40 milyon Qətər dolları 10 milyon dollar toplamaq. Başlan 40 milyon Qətər riyalı 10 milyon dollar toplamaq olub. Bu Ramazan kampaniyası Qətər televiziyasında Qəzzəni yardımla inkişaf etdirəcək şüarı ilə canlı yayımlanıbdır. Millərlə Siyonist Təl Avivdə keçirdiyi etiraz aksiyasında atəşkəs razılaşması və onun vasitəsilə öz əsirlərinin azad olunmalarını istəyib. Millərlə Siyonist Şənbə günü axşam çağı atəşkəs razılaşmasının davam etməsi və onun vasitəsilə öz əsirlərinin azad olunmalarını tələb edib. İşqal olunmuş Fələstin ərazilərində çap edilən bir nəşr etiraz aksiyası barədə belə yazıb. Hökumətə qarşı çıxan etirazçılar Təl Avivin Habima meydanında və İsrailin digər nöqtələrində həftəlik aksiya keçirmək üçün bir araya gəliblər. Times of İsrail əlavə edib ki, Habima meydanına toplaşmış aktivistlər əllərində İsrail bayraqlarını və üzərlərində Qəzzədəki girovların geri qaytarmaları ilə başdan Qəzzədəki girovların geri qaytarılmaları barədə tələblər yazılmış posterlər tutublar. Onlar İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu hökumətinə qarşı şüarlar səsləndiriblər. Hayfada da etirazçılar yürüş keçirməkdədirlər. Onların əllərində üzərində sonuncu əsrin geri qaytarılmasına dək tələbi yazılmış poster tuturlar. Martın 31-də gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Sabah paytaxt Tehran şəhərində hava buludlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Tehranda 14-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 5-20 dərəcə isti, Çulfada 8-25 dərəcə isti ötüşəcək. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşəddə 10-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Qumda 15-30 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 5-21 dərəcə isti, Biləsuvarda 6-22 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Astarada 9-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözləndir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 754 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-65% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında gün ərzində bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Əsasən, şimal və qərb rayonlarda leysan karakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Türkiyədə Şənbə günü Ana Müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyasının dəvəti ilə Böyük İzdiham İstanbul Bələdiyyə Sədri Əkrəm İmamoğlunun həbsinə etirazları davam etdirmək üçün şəhərin Maltəpə bölgəsində toplaşıb. Etirazçılar nümayiş zamanı Təyyib İstifa Ver şüarı səsləndiriblər. Cumhuriyet Halk Partiyasının lideri Özgür Özel X platformasındakı istifadəçi hesabında etdiyi paylaşımda insanların Maltepe'də toplaşmağa çağırıb. İmamoğlu da bir müraciətə deyib ki, gəlin İstanbul'un ən böyük toplantısında azadlıq, demokratiya və ədalət üçün bir araya gələk, millət böyükdür. İstanbul'da bugün keçirilən mitingdə Türkiyə xalqının böyük iştirakı elə bir haldadır ki, Türkiyənin Cumhuriyet Xalq Partiyasının nümayəndəsi Cümə günü ölkə hakimiyyətinin İstanbul meri Əkrəm İmamoğlunun vəkilini də həbs etdiyini bildirib. Eyni zamanda medialar İsveçli jurnalistin Türkiyədə həbs olunduğunu xəbərini yayıblar. Bu jurnalistə qarşı irəli sürülən ittihamlar Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanı təhqir etmək və terör qruplaşmasına üzv olmaqdır. Joachim Metin İstanbul merinin həbsindən sonra baş verən etirazlarla bağlı xəbərləri işıqlandırmaq üçün Türkiyəyə səfər etmişdi. Türkiyə Daxili İşlər Naziri Əli Yerlikaya'nın verdiyi ən son məlumata görə, etirazlar başlayandan bəri 1900-ə yaxın etirazçı təhlükəsizlik qüvvələr tərəfindən saxlanılıb, bunlardan 2260 nəfəri mühakimə olunana qədər həbs edilib, 468 nəfər isə məhkəmə nəzarətinə götürülüb. Türkiyədə hazırda baş verən küçə etirazları son 10 ildə bu ölkədə görünməmiş vəziyyətdədir və İstanbul Bələdiyyə sədri Əkrəm İmamoğlunun həbsindən sonra başlayıbdır. Rusiyanın istihlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və insan rifahına nəzarət üzrə federal xidməti naməlum virusa yoluxma halları ilə bağlı yayılan məlumatları nəzarətə götürüb. Trend xəbər verir ki, bu barədə qurum öz Telegram kanalında məlumat verib. Bildirilib ki, sosial şəbəkələrdə yayılan bütün son məlumatlar araşdırılır və hazırda virusla bağlı vəziyyət nəzarət altındadır. Yoluxan şəxslərin sözlərinə görə xəstəlik əvvəlcə ağrı və halsızlıqla başlayır, lakin bir neçə gün sonra şiddətli zəiflik, yüksək hərarət və qan öskürmə ilə müşahidə olunur. Eyni zamanda COVID-19 və AB qripi testləri mənfi nəticə verir. Mütəxəssislər bu xəstəliyin mikoplazma pneumoniyasına ola biləcəyini ehtimal edirlər. Qeyd edək ki, analoji hallar ötən ilin dekabr ayında da qeydə alınmışdı. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Sağ olun. ...75.000 ibadətçi Qüds günündə Məsul-ül Əqsada cümə namazına qatılıb. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Siyonist rejimin ibadət edənlərin Məsul-ül Əqsaya girişinə qadağa qoymasına baxmayaraq, mübarək Ramazan ayının son cümə günü Beynəlxalq Qüds günündə təxminən 75.000 dindar Ələqsa məsulündə cümə namazı qılıb. İKNA'nın verdiyi məlumata görə, bu il mübarək Ramazan ayının son cümə günü Qüds və Məsul-ül Əqsa İsrailin işqalçı rejim orqanlarının tətbiq etdiyi məhdudiyyətlər səbəbindən müstəsna şəhərlərin şahidi olub. Siyonist işqalçı rejim ibadət edənlərin Məsul-ül Əqsaya daxil olmasına məhdudiyyətləri sərtləşdirib, Qəzə və İyurdan çayının qərb sahilində insanların Məsul-ül Əqsaya daxil olmasına mane olub. Qüds'dən olan kişi və qadınların da Məsul-ül Əqsaya daxil olması qadağan edilib. Qüds şəhər vəqfləri və Məsul-ül Əqsa işlərinin baş direktoru Şeyx Əzzaməl Xətib bildirib ki, Ramazan ayının son cümə günü ibadət edənlərin sayı 75.000 nəfər idi. Halbuki, əvvəlki illərdə bugündə ibadət edənlərin sayı bu rəqəmdən bir neçə dəfə çox idi. Səhər saatlarından itibarən Qüds hərbi qarnizona çevrilib. İşqalçı qüvvələr Qüds'ün köhnə şəhərində və Məsul-ül Əqsanın qapılarında yerləşdirilib. İşqalçı qüvvələr Qüds'ün köhnə şəhəri və Məsul-ül Əqsanın qapıları qarşısında yüzlərlə gənc oğlanın içəri daxil olmasına mane olub və onların şəxsiyyət vəsiqələrini yoxlayıblar. Buna baxmayaraq, on minlərlə ibadət edən bu mübarək günlərdə hələ də Qüdsə çatmaq və cümə namazını Məscid-Əqsada qılmaq həvəsində idi və bu səhnə Fələstinlilərin mətanətini və Məscid-Əqsaya bağlılığını əks etdirirdi. İsrail rejimi Məscid-Əqsaya girişə məhdudiyyətlər tətbiq etməklə İrdan çayının qərb sahilində yaşayan 55 yaşdan aşağı kişi və 50 yaşdan aşağı qadınların Qüds şəhərinə daxil olmasına icazə verməyib. İşqalçı rejimin polisi müqəddəs Ramazan ayının son cümə günü Qüds'də geniş yoxlamalar apardığını da etiraf edib. Qüds günündə 75 min ibadətçinin iştirakı ilə Məscid-Əqsada qılınan cümə namazı xütbəsində Qüds müftisi Şeyx Məhəmməd Hüseyn Məscid-Əqsaya yollanan ibadətçiləri salamlayaraq, onların bu hərəkətinin məscidə bağlı olduqlarının mesajını daşıdığını bildirib. İşqalçılar müqəddəs Ramazan aya başlayandan Fələstinlilərin Ələqsa məscidinə getmək üçün İrdan çayının qərb sahilindən Qüdsə daxil olmasına ciddi məhdudiyyətlər qoyub. İsrail ordusu həmçinin İrdan çayının qərb sahili ilə Qüds arasındakı sərhəd keçid məntəqələrinə daha çox sayda qüvvə yerləşdirib və xüsusi giriş icazələrinin olmaması bəhanəsi ilə çoxlu sayda Fələstinlilərin Qüds günü Ələqsa məscidində cümə namazına qatılmasına mane olub. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Qüds günü mübarək Ramazan ayının sonuncu cüməsidir. Siyonist rejimin Fələstin və Qüds məsələsini Ərəb dünyası ilə məhdudlaşdırmağa çalışdığı bir şəraitdə Qüdsün azad edilməsi məsələsi İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin xarici siyasətinin prioritetlərindən biri idi və o həzrət həmişə bu məsələdə aydın mövqe nümayiş etdirirdi. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh Beynəlxalq Qüds gününün adlandırılması təşəbbüsü ilə çıxış edərək geniş ictimaiyyəti və İslam hökumətlərini İsrailin qəsbkar əlini kəsməkdə və Fələstin xalqının qanuni haqlarını dəstəkləməkdə həmrəyliklərini bəyan etməyə çağırıb. O həzrət Qüds gününü İslamın dirçəliş günü, məzlumların hegemonların qarşısında dayanma günü və müsəlmanların Qüdsü xilas etmək əzmi günü adlandırıb.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Və nəhayət, Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Perspektiv. Hörmətli eşidənlərimiz, xoş görmüşük sizi sıradakı perspektiv verilişində. Ümid edirik ki, bugünkü verilişimizdə marağınızı qazanmış olsun. O zaman perspektiv verilişi sizinlədir. Əgər xatırlarsanız, ötənki verilişdə Həzrət Əli əleyhissəlamın dilindən rəhbər və xalq arasındakı qarşılıqlı sağlam əlaqələrdən söhbət etdik. Bugün bu mətləblərin davamını sizə təqdim edirik. Həzrət Əmirəl-Müminin Əli əleyhissəlam xalqa xitabən buyururlar. Mənlə dikbaş krallarla danışırmışsınız kimi danışmayın və qəzəbli insanlardan çəkindiyiniz kimi məndən uzaqlaşmayın və saxtakarlıqla mənlə rəftar etməyin və şübhələnməyin. Əgər mənə bir haq verəsiniz, mənə ağır gələ, ya da ki, özümü böyük göstərmək istəyəm. Çünki haqqı eşitmək, yaxud ədalətin təqdim olunması ona çətin olan bir kəs üçün ona əməl etmək daha da çətin olacaqdır. Nəhcul Bəlağənin 216-cı xütbəsinin davamında belə bəyan olubdur ki, Həzrət Əli əleyhissəlam xalqa xitabən buyururdular, Ey xalq, ədalətdə məşvərət ya da haq sözü deməkdən imtina etməyin. Çünki özümü səhv etmək və ondan amanda qalmaqda daha üstün bilmirəm. Allahın məni qoruduğundan başqa, o zaman yəqin ki, mənlə siz Allah bəndələriyik ki, Ondan başqa bir Rəb yoxdur və o bizim malikimizdir. Bizi olduğumuz məqamdan çıxardı və bizim səlahımız olan məqama gətirdi. Azğınlıq yerinə göstərişləndirmə və körlük yerinə görmə qabiliyyəti bizə bağışladı. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açın fikirlərinizi, təklif, tənqidlərinizi, nöqtə nəzərlərinizi bizimlə bölüşün. Bizi yalnız buraxmayın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dir. Bu məqamda sizə hörmətli ekspertimiz Universitet müəllimi Hocatul İslam Vəl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvin canablarının söhbətlərini təqdim etmək istərdik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Böyük insanlar... Çi ağa olala çi xanım ki, səti fikirləri çox vəsidir, çox yuxarı fikir edirlər. Yaxçı elmləri var, yaxçı bəsirətləri var. Dostunan düşməni qəşək tanırlar, təklifi şərilərin qəşək düşünüblər, onun üstündə hərəkət edirlər, mübarizədədirlər, təbliğdə, təlimdədirlər. Belə bir insanlar heç vaxt məyus olmazlar. İndiki vəziyyətlərinə fikir eləməzlər ki, mən öz məmləkətimdə ya öz şəhrimdəyəm və Məmləkətim də kafirlərin əlində, düşmənlərin əlində. Bu bilələri məyus eləməz. Ya xeyr, oturara fikirləşələr ki, mən indi neçə ildir zindan deyəm. Mənim bir sözüm yox idi. Mən deyirəm İslam, deyirəm Qur'an, deyirəm müsəlman məmləkətində gərək dini hükumət təşkil tapa. Mən nəyə neçə ildir zindan deyəm? Məsələn, sizin elə Azərbaycanınızda, Bakıda, ayrı şəhərlərdə. İlləti budur ki, demişəm, bu məmləkət Şiə məmləkətidir, İmam Hüseyn məmləkətidir. Burada gərək Amerikanın, Səhyonistin, İngilisin, nəcis və kafər adamları gəlməyələ. Sizlərdən biri fikirləşə ki, mən neçə ildir zindanda şikənzədəyəm. Xanıvadəmdən uzaqam, təkəm, əziyyət oluram. Niyə? Çün demişəm ki, mənim məmləkətimdə, mənim Qərəbağımda, ayrı yerlərdə səhyonistlər niyə payqah vırırlar, öz adamların, sərbazların, casusların gətirirlər, tökürlər ora. Ax, bunlar müsəlmanların lap pis düşmənidirlər. Bizim dərəcəyik düşmənlərimiz bizim toprağımızdan eynir. Bunlar ki, istəyirlər İslamı yıxsınlar. Niyə bir hükumətimiz vardı, bir prezidentimiz vardı ki, gəlib bunlara icazə verib, gəlin mənim məmləkətimdə payqah cürlüyün, casusu vəsail gətirin, nizami vəsail gətirin. Ta bəlkə müsəlmanları buradan əziyyət eləyəsiniz. Böyük insanlar bunlara fikir eləmana məyus olmazlar. Zindanda olala, isarətdə olala, təbiddə olalar. Ya azad olala, fəaliyyət eləyələ bilələrinə çox fərq eləməz. İndi siz... Əziz Azərbaycanlı bacı qərdəşlərimizin bir teydadı zindandadır, fəqət buna görə ki, gedib Suriyyədə Daiş ilə cəng eləyib. Cürmələri fəqət budur. Biritdə cəvanlar, Hüseyni cəvanlar. O zaman getdilər, Suriyyədə Daişin qabağında dayandılar, şəhid də verdilər, onları da aradan apardılar. Bu cəvan hangi günahı eləyib ki, indi gərək gələ Azərbaycanda zindanda qala? Ya cürət eləməyəcələ öz vətəninə, öz xanıvadəsin, familin, el tayfasın görə. Çün bilir, gəlsə tutacaqla biləsin. Niyə bir müsəlman şiə məmləkəti gərək bu günə qala? Niyə gərək bir şiə məmləkətin dünyanın kafərləri dost tutalar, amma müsəlmanlar oradan uzaq olalar? Xub, bu vardı. Bizim İranımız da bir zaman bu cür idi, bu vəziyyətdə idi. Amerika, İngilis bir şah qoymuşdu və bizim İranımızın başının üstündə qarət elirdilər İranı. Müsəlmanlar, mütədəyyinlər, şiələr, inqilabilər, fəqihlər, məmulə adamlar, şahın savaçının əmniyyəti zindanlarında şikəncə altında can verirdilər. Biz də görmüşük bu vəziyyəti. Amma səbrinə, hövsələ ilə, dözüm ilə və əlləşmaq ilə ki, daimən təbliğ eləməkdə, təlim verməkdə, mərduma agah eləməkdə, dini mərduma ürgətməkdə hamısı axırda nəticə verdi. İmam Xumeyni rəhmətullah aleyhi təbid elədilər, dedilər və hər zat qutulubdur. 15 il sonra həman imam gəldi bizim məmləkətimizə və şahiyi ki dalısında böyük qudrətlər varıdılar, saxlayanmadılar biləsin. Məcbur oldu qaça, getdi qurbətdə öldü. Sizlər də narahand olmayın əziyyətdəsiz, narahand olmayın tutulla, vırılla, şikəncəlillə, zindan aparılla. Narahand olmayın böyük insanlar. Azad deyillə sizin məmləkətdə. İnşallah bir gün yetişəcək, himmətləri zinə, zəhmətləri zinə oğuza fərq eləyəcəkdi. Əlbəttə, o bir gün bilmir o havaqt olacaqdı. Mühümmü də deyibiləmizə havaqt olacaq. Mühümmü budur ki, səndən mən dinimizi örgəşax, əməl eləyək, o bisilərə də örgədax. Aram-aram bu gedər, öz işin görər və bir günləri bu fəaliyyətlər nəticə verərlər. Mən sizə misal vırım. Həzrəti Musa əleyhissalam bir dənə peyğəmbəri ulul əzm idi. Bizim 124 min peyğəmbərin içində 5 dənəsi ulul əzm idilər. Yəni, məxsus dinləri var və məxsus asmani kitabları var. Biri də Həzrəti Musa əleyhissalamdır. Həzrəti Musa əleyhissalam dastanın bilirsiniz, Fironun kaxında böyüdü, axır hökmü edamın sadir elədilər, o da qaçdı. Xanıvadəsin villədi, öz nənəliği, Həzrəti Asiyyə, salamullah aleyhə, o behişli xanım, onu verilədi, dostlaşınasın verilədi, məcbur oldu qaça. Çün tutsaydı ilə edəm eləyəcəkdilər. Ta getdi Həzrəti Şüeyb Peyğəmbər əleyhissalamın kəndində, orada sakin oldu. Həzrəti Musa əleyhissalam illər boyu çoban idi, çobanlıq elirdi. Bir məmurlu sadə zindəcanlığı var idi. Nə sirvəti var idi, nə qudrəti var idi, nə sərbazı var idi, nə əsləhə və padıqanı var idi, nə hükumət əlində idi. Həzrəti Musa bir dənə məmulu çoban idi. Bir gün yetişdi ki, Allah Teala biləsin məmur elədi ki, gedəcəksən bu əbər qudrət Firona deyəsən ki, ki, bu qələt işlərindən əlsə, cinayət eləmə, zülm eləmə. Xub, o gün içi getdi belə bir yekə məmuriyyətə tək idi. Fəqət özü idi. Amma dayandı, himmət elədi, ciddiyyəti var idi, tədbir elədi. Demədi mənim heç şəsim yox, demədi mən təkəm, demədi mənim qudrətim yox, mən zəifəm, qabağımda dayanan düşmənlər, hər zatları vardı. Demədi məni tutarlar, vırarlar, zindana apararlar, dadqah elərlər, öldürərlər. Elə dayandı, axırda o yekəlikda Fironun kullu bəsatın vurdu bir-birinə. Allah köməklik elədi biləsinə. Vücud-ı nazənin Həzrəti İbrahim əleyhissalam o vaxt ki qiyam elədi, gəldi mərdumla danışırdı. Allahı onlara istirdi tanıtdırsın. O zamanın şahı və əbər qudrəti üçün Nəmrud idi, söymürdü biləsin. Çün onun nəzəri bu idi ki, Allah mənəm. Həzrəti İbrahim əleyhissalam da ayrı bir söz deyirdi. Təh qaldı. Həzrəti İbrahim bir özü idi. Amma qiyam elədi. Vəzifəsinə əməl elədi. Axırda da hökmü edamın sadir elədilər, tutdula atdıla ota biləsin. Allah kömək elədi biləsinə. Ot yandırmadı biləsinə gülüstan oldu. Amma həman Nemrudi aradan apardı. Peyğəmbər buzurcu var İslam. Məkkədə bir dənə çoban idi. Nə pulu var idi, nə sirvəti var idi, nə qudrəti var idi, nə hükumət onun əlində idi, nə sərbazı var idi, nə padıqanı var idi, heç sadı yox idi, bir dənə sadə çoban. Bir zamanda qəst elədi, öldürələ biləsin. Ki, Ləylətül Məbiddə Əli əleyhissalam yerində yatdı ta Həzrət fürsət tapsın, Məkkədən qaçsın. Məbus olan zamanın əvvəlində fəqət bir dənə 8 yaşında uşaq Əli əleyhissalam. Bir dənə də 40 yaşında xanım, Həzrəti Xədicə salamullah əleyha. Fəqət bu iki nəfər biləsinə iman gətdi. Hamı biləsinə müxalif idi. Hamı biləsin məsxərə elirdi, tohin elirdi, yaman yoz deyirdi, vırırdıla, üz-gözün qanadırdıla. Amma iki nəfər, bir uşaq, bir dənə də xanım biləsinə iman gətdilər. Axırı nəcür oldu? İndi dünyada 1 milyard 800 milyon nəfər o peyğəmbərin müsəlmanı vardı. Dayandı. Qoxmadı, demədi mən təkəm, naümid olmadı, məyus olmadı, demədi düşmənlərim çox-çox qudrətlidirlər, mən bunların yanında neyniyə bilirəm. Təvəkkül elədi Allaha, işim başladı, axırda da piruz oldu. Bunlar bizə dərsdilər. Bunun dərsidirlər ki, adam dinin örgəksə, ona əməl eləsə, Allahına təvəkkül eləsə, öz şəri təklifin düşünsə və onu başlasa, bu qətən piruzdur ki, öz zamanında görə bu fəaliyyətlərinin nəticəsin, zəhmətlərinin nəticəsin, ki, öz zamanında görməyə, bundan sonra da açılar gəlib bu nəticəni görələr. Dər hər surət Allah belə bir adamdan razıdır və bu adamın yeri qətən behiştdir. Və salamu aleykum və rəhmətullah.
Əziz və sevimli dinləyicilərimiz, bilirsiniz ki, Həzrət Əli əleyhissalam malikəşlərə önəmli bir məktub ünvanlayıbdır. Bu məktubda nələr yazılıbdır? Bu məktubda nələrə işarə olunubdur? Hansı önəmli məqamlara toxunulubdur? Bax, bunların hamısını əziz ekspertimiz Dr. Səid Vahidi Mehrin dilindən eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سلام عليكم keçən bərnamədə vali və hakim və rəhbərin vəzifələrindən cəmiətdə olan məhrum cəmaətin müridində Həzrət Əmirin dilicə mətalibi bəyan olundu. İnşallah bu gün də Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrət Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamla yazılıb Malik-i Əşdəri Nəxəyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahı siz əzizlərə çatdıracaq. Həzrət söz söhbətinə davam verir və valiyə hakimə rəhbərə tapşırır ki, və təəhəd əhləl yutmi və zəvir riqqəti fissinni mimmən la hilətə ləh yetimlərə və ixtiyardan düşənlərə öhdədar ol. Niyəçi, çarələri kəsilibdi. O xırda yətimlər içi cəmiədə var. Qoca əşxas içi, sinniləri soğuşub, heç çarələri yoxdi. Və hətta eləyəmirlər əl uzaldalar köməkli qalalar. İxtiyardan düşüblər onların işlərinə yetiş. Əlbəttə, aydın açıqdır ki, vali hakim rəhbər təkbi-təkinin umuratına yetişənməyəcək. O əşxas içi, geçən verilişlərdə Həzrət Əmirin öz fərmayişlərindən istifadə elədik ki, iş başına qoyubdi, onların gərək diqqəti ola və valid onlardan istəyə. Həzrət buyurur idamədə, Və la yənsibu lil məsələti nəfsəhu və zalikə ələl vulati səqilun. Belə düşünülür ki, dediklarımız valilərə ağırdır. Çox belə ağır məsuliyyətdir. Hakim, rəhbər və valiyə bu mətalib içi deyildi. Niyə? Çün, vəl həqqü kulluhu səqilun. Çün, haq hər zaman ağırdır. Çi sözü ola, çi işi ola, hamısı ağırdır. Və qəd yuxəffifuhullahu alə əqvamin tələbul aqibətə fəsəbbəru ənfusəhum. Amma Allah Tanrı o ağırlığı səbredənlərə və yaxşı aqibət istəyənlərə yüngülləndirər. Mərhum Dəşti bu cümlələrin izahında yazır ki, amma Allah bu işi o mərdümə asan elər ki, axirəti istəyəndilər. Və Allah onlara səbir verər, onlara hövsələ verər ki, dözümləri ola. Və nəhayətən əzzət buyurur ki, Və vəsiqu bisidq məvidillahi ləhum. Doğrusu belədir ki, Allahın vədələrinə arxeyindilər. Və Allahın dediklarının düzlüğuna ki, vədə veriblər, bücür əşxas, bəli, etimadları vardı, mütməinlidirlər, qəlbləri arxeyindi. Allahdan istəyirik ki, hamımıza tövfiq verə. Həq söz bizə ağır olmaya. Və xoş aqibətliği diliyək Allahdan istəyək, Ondadır ki, həq bizə yüngül olacaq, gələn verilişəcən hamızı qadir və müteal Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Sevimli və istəkli dinləyicilərimiz, bugün də burada perspektiv verilişinə son nöqtəni qoyur hər birinizə. Bizimlə yol verir olduğunuz üçün təşəkkürlərimizi bildirir və sizi Allaha amanat edirik. Özünüzü qoruyun, Allahın amanında əziz dostlarımız.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın. Müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, haqlıqın sülhün nurağı
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.